Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. У дорожных терминов арышту и штрафов присудили затриманных за акцию памяти Небесной Сотни. У Верховном суде слухалась справа газеты «Народная воля» супрац Министерства информации. Для полсотни подписантов закликали до прозрыстых выборов ректора ЭГУ. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. 23 студеня у Менску судили удельников акции памяти первых ахвяр Майдану. Адметность судов у тым, что улады проводили их за зачиненными дзвярыма. Рассказывая Олег Груздилович.
Суды отбылись над активистами Максимом Винярским, Олесем Макаевым, Евгеном Батуром, Миколаем Косом, Ольгой Миколайчик и Ниной Багинской. З них только Нину Багинскую судили в Центральном районном суде Менску на открытом поседжении, а остатних отвезли из изолятора на Крестина одразу у Центральную районную управу милиции и там судили за зачиненными дзвярыма. Судья Виктория Шабуня, якая провела гэтыя выязныя працэсы, адмовілася дапусціць на іх публіку і журналістаў. Актывісты Максім Вінярскі і Алес Макаеў атрымалі па 15 сутак арышту, а Мікалай Кос і Яўген Батура па 10 сутак. Рэжысэра Вольгу Мікалайчыка судзілі на 5 сутак арышту. Ніні Багінскі далі штраф 20 базавых велічынь. Асудзілі ўсіх за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве, хоць, як сведчыў у судзе Барт Дзмітрый Захарэвіч, прамоў і лёзнагаў на акцыі не было. Вот што сведка паведаміў пра тое, як праходзіла ўчорашняя акцыя каля помніка Тарасу Шевченку.
Ніна Багінская сказала, я падымаю сцяг под свою адказнасць. Ольга Мікалайчык разгарнула партрэт Міхася Жызнеўскага. Нам далі магчымасць павесіць на помніку партрэт, паставіць на яго знічы пад паднятым сцягам. Людзі прачыталі малітву, хвіліну маўчання, у памяць аб загінулых, праспівалі гімн Украіны, праспівалі магутны Божа і пачалі сыходзіць. І на выхадзе з парку непасрэдна нас пачалі затрымліваць.
Паводле Дзмітра Захарэвіча, асабліва жорстка затрыманымі абыходзіліся аўтамабілі і ў будынку цэнтральнага раддзела міліцыі, куды ўсіх прывезлі пасля затрымання. Чаму яго, а таксама яшчэ двух актывістаў адпусцілі без складання пратаколаў, Дзмітр не ведае, але мяркуе, што пакараць было вырашана найбольш вядомых міліцыі актывістаў. Таксама яўна быў загад не чапаць журналістаў, мяркуе Дзмітр Захарэвіч. Ён паведаміў, што супраць актывістаў сведчылі ініцыянты амапаўцы, але ён гэтых сведчанняў не чуў, бо яго выдалілі з залі пасля паказанняў. Тое, што суды праходзілі ў закрытым рэжыме, гэтак прэкамендавала правабронца з вясны Наста Лойка.
Часто в суд вельмі цяжка патрапіць на працэсы праз тое, што прыязджаюць супрацоўнікі міліцыі ў штатскім і не пускаюць кагосьці, блакуюць на калідоры. Тое, што мы бачым раўсе, няма магчымасці нават зайсці ў сам будынак. Бо гэта настолькі парушэнне працэсуальных нормаў і прынцыпа адкрытасці адміністрацыйнага працэса, настолькі нахабна і відавочна, што бачна, што гэта ўсё носіць вельмі фармальны характар і адбываецца больш па замове выканаўчай улады, а не справядлівы суд, ніяк гэта нельга назваць.
Актывісты, якія бралі ўдзел у акцыі памяці ахвяр Майдану і засталіся на волі, кажуць пра няпростае становішча ў тых, каго пакаралі арыштамі. Гэтак у Максіма Вінярскага без дагляду засталася хворая маці, якая нават не ў стане выйсці ў краму ці аптэку. У Алесі Макаева хварэе жонка, праблемы ўзнікнуць з гадаваннем трохмесячнай дачкі. Яўген Батура не мае сваякоў, таму паводле беларускага закону яму ў вязніцу немагчыма будзе перадаваць перадачы, кажуць актывісты.
Радыё Свабода пагутарыла з удзельнікамі акцыі, якія былі затрыманыя, але адпушчаныя без складання пратаколу. 67-гадовая актывістка дэмакратычнага руху Ніна Багінская распавяла, як яе абражалі ў пастаронку цэнтральнага раёну.
Ведаеце, сексуальная па геніталіям знявага жанчыны. Этот маладой хлопец, міліцыянер, которому нават нема 28, по 30 ему не дашь, где-то 25 год напэўна. Он мне кажа, я не буду передавать всю эту бредоту, лаянку, но он сказал, что с меня сыпется песок, и что он меня особисто может закопать, что я оттуда, как кажут, что я годна только туда, вот, обтирать от меня ноги и закопать меня, и с меня уже сыпется песок, и нема чого мне вогулі тут ходить, и как я смею ходить на эти митинги. Там в учебном классе полно кресел. Этому молодому хлопцу, который повинен был нас стерегчи, сказали нас тут пильновать. А я им сказала, забрали у меня киёчек, на котором был стяг. Так я там им и кажу, что вы меня... Я человек стала взрослым, я не буду стоять без киёчка, мне треба на что-то опираться. Она же хочет так, чтобы мы тваром стояли к стене, и руки на стене, ну, как изневоленные. Я посмехуюсь, говорю, это что, апельплять? Это, кажу, не фашизм. Нема чего нас тут ставить. Ну, не дали мне, конечно, кресло.
Сказала 67-гадовая активистка демократичного руху Ніна Багінська. Валерія Чорноморцева так само каже, що міліціанти жорстко обходилися з удільниками акції і ображали українські національні символи.
Там мне сегодня просили передать заяву по Макаеву на конт того, что они их затримливали, и что милицианцы вельми ображали в краинностях украинские. Он просил передать амбассадору, как бы, коли есть махчимость в угле, зарабить заяву про то, что треба шановать державные символы и Украины. И коли люди пришли выказать память загинулых громадян Украины, як так нельзя обходиться за ними. Подраховала на это. Ну, по-перше, на то, что людей затримали за ушанование памяти загинулых и за то, что вот как бы так образливо ставятся до соседней державы.
Сказала активістка білоруської християнської демократи Валерія Чорноморцева. У той час, як у Мінську затримлювали тих, хто хотів ушанувати пам'ять загиблих на Майдані, у Києві президент України Петро Порошенко помолився для повного знаку загиблим у тим ліку білоруса Міхася Жизневського. Ну і до ситуації в Україні. Як ви чули з випуску новин, керівник самозваної Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко заявив про пляни окупації усієї Донецької області і відмовився від замірення і мирних перемов. Со мною в студії Сергій Навумчик. Сергій, ну ось у останній місяць, ось у якому разі після мінських домовленостей, літось у вересні, проросійські сепаратисти заявляли, що більш за все хочуть миру, а Київ прагне війни. І ось тепер такий розворот на 180 градусів. Чим це потлумачити?
Ну, справді, на перший погляд, це вельми дивно, бо ми відаємо, що, так сказати, наприклад, московські канали телевизионные весь час вели мониторинг, что вот столько и столько разов официально Киев порушил перемирие, столько это было стрелов. Киев так само вел этот подлик. Але риторика и у Захарченки, и у ягонных, так сказать, прихильников, скажем так, у Москве, и она была цалком, ну, промирная. Это было на видовоку, что реально, реально все разумели чудовно, что в данном выпадку и Захарченко, и его поплечники, это выключенные марионетки Кремля, что Захарченко и слова не скажет, и руху не зробить без отмашки с Кремля. І тут причини, на думку аналітиків, справді треба шукати у Кремлі. Виглядає, що Путін вирішив пойти у наступ не на Київ, як гэта часом кажуть, але активізувати гэтыя дзеянні. Тут треба шукати, звісно, певний інтерес Кремля, інтерес Путіна. Виглядає, як некоторі аналітики лічать, що просто Путін, ну, хоче змінити партію на шахматній дошці і взяти, перехопити на себе ініціативу, каб, так сказати, ну, до його звертався Захад, просив його, так сказати, вести ніякі перемови і гэтак далей. Значить, причому гэтая тактика, про яку заявив Захарченко, вона літерально праз некалькі годин після його слов почала ажыццявляцца паводле народнага депутата України Евгена Дедея. Уже от цяпер, літерально годину тому, почався танковий наступ сепаратистів на Маріуполь. І пресовий секретар антитерористичної операції Лисенко потлумачив, що, на його думку, в усім разі так виглядає, що ось гэтыя російські войски, а ведеться про 50-тисячну груповку російських войсков на межі з України, яны туди стягнуті не для того на гэтым етапі, каб пайсці ўсёй гэтай армады ў наступ, а каб адбывалася пэўная ратацыя. Невялікімі партыямі расійскія войскі туды засылаюцца, а тыя, хто ўжо, так сказаць, адваявалі, туды вяртаюцца. І, па словах Лысенкі, вось прыблізна да 40 грузавікоў штодня з тэхнікай, з боепрыпасамі ідуць у так званую Донецкую, Луганскую народную республіку. Натуральна, што у саміх так званых апалченцаў той сучасной зброї, якою яны воюють, якую, ну, ми бачимо так само і по телебаченню, і бачимо у соціальних сетках, конечно, там я не маю, вже абсолютно доказано, що некоторі види озброєння, які у руках сепаратистів, яны у расійскае войска, а ў украінскага войска іх не было, і таму гэта, так сказаць, ну, іх слова, што, маўляў, мы захапілі ў украінцаў гэту зброю, цяпер ёй ваюем, яны, ну, нерэальны.
Ну, я павінна сказаць, што і НАТО пацвярджае, што колькасць расійскай арміі і тэхнікі ў Донбасе расце. Так, галоўнакамандуючы аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе генерал Філіп Брыдлоў сказаў, баі актывізаваліся. Зараз я не магу пацвердзіць звесткі прэзідэнта Пятра Парашэнкі аб прысутнасці ў Донбасе 9000 расійскіх вайскоўцаў і шматлікай цяжкой тэхнікі, але мы бачым, што фармаванні, якія падтрымліваюцца Расіяй, аднавілі свой ваенны патэнцыял для ціску на ўкраінскую армію. Ну і, Сергей, якімі могуць быць дзеянні ў адказ?
Ну, я назову вось такія тры пункты. Сергей Пашынскі, народны дэпутат і старшына камітэту па абароне, заявіў, што магчыма ўвесці ваеннае становішча, але яго трэба будзець, калі Расія пачне паўнамаштабную вайну. На Луганшчыне ўжо сёння мужчынам прызыўнога ўзросту, гэта да 60 гадоў, забаронена пакідаць тэрыторыю вобласці без даведкі ваенкамату. Ну і Украіна выглядае рэзка змяншае сваю залежнасць, паліўную залежнасць ад Расіі. З 24 студзеня Украіна рэзка павялічыць імпарт газу з еўразвязу. Славакія прыняла рашэнне павялічыць праз газаправод Ваяны Ужгарад паток газу для Украіны.
Дзякую. Пра ваенную сітуацыю на Донбасе нам расказаў Сергій Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску да розных тэрмінаў арышту і штрафаў прысудзілі затрыманых за акцыю памяці Нябеснай сотні, якая загінула год таму на Майдане. У Верховным судзе слухаецца справа газеты «Народная воля» супраць Міністэрства інфармацыі. У Віцебску ладзіцца аукцыён па продажы помнікаў архітэктуры. Сярод будынкаў тыя, што знаходзяцца ў спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў, аднак у паведамленні аукцыёну сцвярджаецца, што будынкі пасляваеннага часу. Светлана Алексеевич, Владимир Орлоў, Алесь Бяляцкі, Лявон Вольскі і яшчэ паўсотні падпісантаў заклікалі да празрыстых выбараў рэктара ЭГУ. Грамадскі актывіст Гомеля Юрый Рубцоў, які адбывае пакаранне абмежаваннем свабоды за абразу менскага суддзі, абвясціў бестэрміновую галадоўку. 50 грамадскіх дзеячоў, навукоўцаў, прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом у справе будучыні еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Сярод падпісантаў – літаратары, праваабаронцы, палітолагі, навукоўцы, грамадскія дзеячы. У лісце выказваецца занепакоенасць сітуацыі вакол выбараў новага рэктара еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Меркаванне некаторых падпісантаў выслухала Інна Студзінская.
Подписанты выказывают недовер отборочной комиссии, легитимности и справедливости отбору. И они закликают, цитую, привести конкурс на посаду ректора ЭГУ у отповедность международным стандартам, створить новую репрезентативную отборочную комиссию и провести соправды прозрыстый и справедливый конкурсный отбор. Алесь Смолянчук, доктор гістарычных навук, прафесор Інстытуту славістыкі Польскай акадэміі навук, працаваў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце з 2005 па 2012 год.
Вся традиція існування ЕГУ у Вільні, принаймні мінського періоду, я не ведаю, це традиція кулуарного вирішення принципово важних питань. Вирішення цих питань таким чином, щоб вся та академічна супольність, не кажу вже про студентів, не мала ніякого відношення до вирішення таких питань. І ось, назираючи за тим, що відбувається з тими виборами, таке враження складається, що весь цей конкурс – це просто одна така велізарна фікція. Це все вирішено, хто там застанеться, а просто створили от спектакль під назвою «Демократичні вибори в ЕГУ» і гуляють в этот спектакль. Отсюда вся эта непрозрыстость, отсюда непокойность Милинкевича и моя згода подписать этот лист.
А есть надея, что сапраўды не прислухаются?
Надея за все да есть, але ведучи просто моц позиции Михайлова и авторитет его, керуюсь в этих организациях ЕГУ, то надея это для меня невеликая. Шанс очень малый.
Палітычны аглядальнік, кіраўнік аналітычных праектаў «Белапан» Александр Класкоўскі не старонні чалавек для ЭГУ, бо некалькі гадоў выкладаў там курс майстар-клас сучаснай журналістыкі і такім чынам патлумачыў свой подпіс пад адкрытым лістом.
Я быў сведкам працэсу поўнай дэградацыі гэта універсітэта. Было бачна, што ён ідзе не ў той бок, што ён адрываецца ад беларускай праблематыкі. І, на мой погляд, сегодня вот вырашальный такой момент, переломный момент, когда от выбора нового ректора будет залежить лёс вот этой установы, на которую ускладались такие великие надеи у сенсе гартования кадров для краины, для ее будущей, для ее перспективы. На сегодняшний день ЕГУ, меркую, этой задачи не выполняет.
Алексей Пікулік, академічний директор Білоруського інституту стратегічних дослідженнів, виказав таке міркування на кшталт прозорості вибору ректора.
Процедура виборів не була ніде опублікована, переносять постійно строки, кандидати не знають, о яких критеріях критерії не були опубліковані. Совет, який проводить вибори нового ректора ЕГУ, не входят ни представители студентов, ни преподавателей, ни академического сообщества. Более того, там нет никого от Беларуси, белорусского гражданского общества, что позволяет на данный момент в некотором смысле усомниться в том, что эти выборы будут действительно справедливыми.
Радио «Свобода» звернулася по коментар и до керавництва ЕГУ. Отказу поколь няма. Тому пропоную вашей увазе фрагмент интервью первого ректора, а теперь президента ЕГУ, академика Анатолия Михайлова, агенции ЕГУ «Тайм».
Я немножко удивлен, если не сказать больше, такой постановкой вопроса «нет» и еще раз «нет». Кого мы подвергаем сомнению? Наш управляющий совет. Это люди, очень крупные специалисты в сфере образования, люди, которым мы должны быть благодарны за то, что они связаны с университетом, иначе бы нас не было. И вообще странно обвинять их в том, что они содействуют непрозрачности выборов. Условия выборов были обозначены публично в прессе американской и европейской. И назвать это непрозрачными выборами я не знаю. Возможно ли?
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю першага рэктара, а цяпер прэзідэнта ЭГУ акадэміка Анатолія Міхайлава. Радыё «Свабода» спадзяецца, што дзейная адміністрацыя ЭГУ таксама дасць адказ на ліст беларускай грамадскасці.
Тым часам, як стала вядома Радыё «Свабода», адзін з кандыдатаў на рэктара адмовіўся ад змагання за пасаду на знак пратэсту супраць непразрыстасці працэдуры адбору. Падрабязнасці ведае мой калега Алексей Знаткевіч.
Так, нашы крыніцы гавораць, што гэты кандыдат Шарунас Лекіс, прафесар Віленскага ўніверсітэту імя Вітаўта Вялікага, гэта гісторык, палітолаг, ён прыняў такое рашэнне, палічыўшы працэдуру адбору непразрыстай, напісаў пра гэта, але напісаў пра гэта ў прыватным лісце да камітэту, якраз які займаецца адборам, а сам не хоча агучваць сваё гэтае рашэнне, выносіць, так бы мовіць, гэта на публічны разгляд. Мы звярнуліся да прафесара Лекіса па каментар, напісалі яму, але пакуль што ён не адказаў на просьбу аб інтэрв'ю і на тэлефонныя званкі. А тым часам нам адказаў якраз такі чалавек, які ўзначальвае гэты камітэт, у які займаецца адборам кандыдатаў на пасаду рэктара ЭГУ. Гэта Дэн Дэвідсон, прафесар Дэн Дэвідсон, старшыня камітэту, пошукавага камітэту, search committee, як яго па-ангельску называюць. Той піша, што цягам наступнага месяца, цягам лютага, кандыдатуры ўсіх фіналістаў на пасаду рэктара будуць абмяркоўвацца з усімі зацікаўленымі бакамі, то бок са студэнцкім прадстаўніцтвам ЭГУ, з сенатам, з адміністрацыяй і з донарамі. Гэтак ён напісаў у сваім адказе, а рашэнне прызначэння новага рэктара мае быць обвешанная не позднее за 1 соковика. На сайте ЭГУ есть список краин, откуда походили кандидаты. По воле профессора Дэвідсона их было 19 особов. Это Беларусь, Великобритания, США, Литва, Норвегия, Пакистан, Польша и Украина. Аднак профессор Дэвідсон написал, что все гэтыя люди мають пасады у іншых установах, тому, маўляў, трэба захоўваць их приватность. Я процитую. Пошук кіраўніка прыватнага ўніверсітэту не варта блытаць з выбарамі на грамадскую пасаду. У той час, як все зацікаўленыя групы ўнутры ўніверсітэту прадстаўленыя ў гэтым працэсе, адбор, інтэрв'ю, наведванне ўніверсітэту, праверкі, рэкамендацыі і дыскусіі з кандыдатамі павінны праводзіцца ў атмасферы павагі да канфідэнцыйнасці кандыдатаў і саміх гэтых працэдур. Канец цытаты, гэта цытата са старшыні камітэту. Дык вось, профессор Дэвідсон патлумачыў, што, маўляў, у такіх умовах не варта больш інфармацыі даваць пра працэдуру адбору.
Ну, профессор Дэвідсон подтвердил спис с какой колькостью кандидатов?
И он подтвердил, что есть 7 финалистов, и он назвал прозвища. Все эти люди есть на нашем сайте. В этом списке 3 белорусы: Олесь Крауцевич, Александр Милинкевич и Татьяна Шицова. Интервью с ними есть на нашем сайте свобода.org. И 4 замежники. Это как раз Шаруна Слекис, Дэвид Полик, Дарьюс Удрис. Все двое из них, Дэвид Полик и Дарьюс Удрис, так само дали интервью Радио Свобода. И Эдвард Раслоу, до якого так само, ну, як и пока не отказал на просьбу об интервью. Вот эти 7 особ, яны есть у списе, але так само профессор Дэвідсон подтвердил, что днями один из 7 финалистов отмовился от дальнейшего удела в змагании за посаду ректора. И вот мы имеем докладную информацию из надежных границ, что это как раз профессор Лекис, и что он протестовал таким чином супраць непрозрыстой процедуры отбору.
Дякую. Алексей Наткевич раскрыл нам детали этой ситуации вокруг выбора ректора Европейского гуманитарного университета, коли стало ведомо, что один из кандидатов на ректора отмовился от змагания за посаду на знак протесту супраць непрозрыстости выбору. Схаваны микрофон.
Тое, про что вы завсёды здагадваліся, а мы не ведали, як рассказать.
24 гадзіны інтэрнэту свабоды за 12 хвілін.
Схаваны микрофон.
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу. Хвіліна праз 8 вы пачуеце чарговы выпуск гэтай праграмы. Неўзабаве спаўняецца 50 гадоў выхаду ў свет альбому Help гурту Beatles. Help перакладаецца дапамажы альбо дапамажыце. Сёння пра гурт Beatles як культурны феномен ці дажылі песні Beatles да сённяшняга дня. Яшчэ раз нагадаю, схаваны мікрафон цяпер ужо праз 7 хвілінаў. Вы слухаете Радио Свобода. Верховный суд отмовил газете «Народная воля» о задавальнении по зову до Министерства информации Беларуси. Редакция домагалась, как признали несоправдным попереджение за артикул Светланы Калинкиной «На ланцуг». Подробности подает Галина Абакунчик.
Артикул был присвечен ратификации домовы об Евразийском экономическом союзе и надрукованы 3 кастрычника минулого года. У публикации велась оговорка про махчимые хибы домовы. Министерство информации убачило в этом распаусюд недокладной информации, якая вводит читача узман. И в листопаде того же года вынесла газете попереджение. Светлана Калинкина гэтак прокомментовала ситуацию.
Дарылася дивная история, коли Министерство информации взяло на себе роль того, кто дает тлумачэнні зместу міжнародных дамоваў. Гэта не ўваходзіць у кампетэнцыю ўвогуле Міністэрства інфармацыі. Але міністэрства вынесла нам папярэджанне, нібыта мая аўтарская калонка нясе там недаставерную інфармацыю. Не так я прачытала артыкулы дамовы аб стварэнні Евразійскага саюзу. Пра тое, што нехта пакрыўдзіўся, нехта там, я не ведаю, тэлефанаваў ім, пісаў, скардзіўся. Яны ў судзе сказаць нічога не змагалі. Могли, якая шкода была нанесена гэтым артыкулам. Але галоўнае гэта па-ранейшаму тое, што міністэрства наше не можа падзяліць, дзе факт, а дзе тлумачэнне гэтага факта, меркаванне журналіста, хаця ў беларускім законе гэта гаворана. На жаль, гэта быў не першы суд, можа першы па палітычным дакуменце, але не першы з такой канвой, і, на жаль, усё паўтарылася.
Падчас судовага працэсу журналісты хадайнічалі аб правядзенні лінгвістычнай экспертызы из артикула, але суд ходаніцтва адхіліў. Присутный в суде юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец констатует, что усталеванная норма закону дозволяет Министерству информации трактовать его поводле уласного разумения и на свою корысть. Але нават у гэтым выпадку ён ужыты неадпаведна, говорит Андрей Бастунец.
Законодавство дает магчымасці яго толкавання самага роду, хотя я лічу, гэта бы так само погляд, что посылки на артикулы, на які спасался Министерство информации, калі вы на все попережені, в даному выпадку не так ладно, это артикул уживаться. Ну, але цалка магчымасці і не шырокі міністэрства.
Міністэрства інфармацыі не ўпершыню выносіць спрэчнае папярэджанне незалежнаму сродку масавай інфармацыі, у тым ліку газеце «Народная воля». Гэткім чынам распачынае прэзідэнцкую кампанію, каментуе сітуацыю Светлана Калінкіна.
Я думаю, што вось такая ўвага да незалежных народных СМІ, не тільки до народної волі, а ввогуле до всіх, і до сайтів, і до газетів, які існують, зв'язана, на мой погляд, менавіта з політичною кампанією і президентськими виборами. Гэта так було заўсёды, заўсёды напярэдадні выбараў, напэўна, усе ведомствы атрымоўвалі заданні падрыхтавацца, каб мець магчымасць рэагаваць, і, ну, Міністэрства інфармацыі рыхтуецца, як я бачу, так, як яно ўмее рыхтавацца. Каб у незалежных СМІ былі папярэджанні і была нейкая падстава, калі спатрэбіцца, прыпыніць іх выхад. Менавіта пакаранне было, напэўна, такой самамэтай Міністэрства інфармацыі.
Як паведаміла Светлана Калінкіна, адмову ў задавальненні па зову народна воля будзе абскарджваць у вышэйшых інстанцыях.
І вось цытата з таго артыкулу Святланы Калінкіны. Нам казалі, што саюз гэты чыста эканамічны, выгадны. Маўляў, Беларусі патрэбная расійская нафта і газ па ўнутры расійскіх цэнах. У адваротным выпадку наша прадукцыя не зможа канкураваць на расійскім жа рынку, які для беларускай эканомікі з'яўляецца асноўным. Аднак менавіта па энергетычным блоку ніякіх сур'ёзных дамоўленасцяў як не было, так і няма. Разгляд гэтага пытання адкладзены аж да 2025 году. А ўсё астатняе – пошліны, рэгламент, свабода перамяшчэння тавараў і ўсякае такое іншае паміж нашымі краінамі так ці інакс ўжо даўно узгоднена і ўрэгулявана. Гэта значыць, мы маем палітычную дамову, ясна выяўленую прэтэнзію на стварэнне новага саюзу з цэнтрам прыцягнення ў Расіі. І гэтай дамовай нас пасадзілі на ланцуг, каб не вырваліся. Пісала Святлана Калінкіна ў сваім артыкуле, які называецца «На ланцуг». Яшчэ раз нагадаю, што за гэты артыкул Міністэрства інфармацыі вынесла народнай волі папярэджанне.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Ці смяротныя хваробы сучасных грамадстваў, дзе палягае мяжа свабоды слова. Ці адбываецца сутыкненне цывілізацыі? Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У ёй удзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і дырэктар татарска-башкірскай службы нашага радыё Рым Гілфанаў. Глядзіце перадачу ў суботу 24 студзеня ў 21:10. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Грамадскі актывіст з Гомеля Юрый Рубцоў, які адбывае пакаранне абмежаваннем свабоды ў спецкамендатуры ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну за абразу менскага суддзі, абвясціў бестэрміновую галадоўку. Абвясціўшы галадоўку, Юрый Рубцоў выступіў патрабаванне даць яму працу з заробкам роўным дэклараванаму ў краіне 600-даляраваму ў эквіваленце сярэдняму заробку, а таксама вылучыць штодзённа гадзіну эфірнага часу на нацыянальным тэлеканале для апазіцыі, каб тая магла пазнаёміць грамадзянаў Беларусі з альтэрнатыўным поглядам на эканамічнае і палітычнае жыццё ў краіне. Адміністрацыя папраўчай установы пакуль не чыніць перашкодаў галадоўцы. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску да розных тэрмінаў арышту і штрафаў прысудзілі затрыманых за акцыю памяці Нябеснай сотні, якая загінула год таму на Майдане. У Верхоўным судзе слухаецца справа газеты «Народная воля» супраць Міністэрства інфармацыі. У Віцебску ладзіцца аукцыён па продажы помнікаў архітэктуры. Сярод будынкаў тыя, што знаходзяцца ў спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў, аднак у паведамленні аукцыёну сцвярджаецца, што будынкі пасляваеннага часу. Святлана Алексіевіч, Уладзімір Арлоў, Алесь Бяляцкі, Лявон Вольскі і яшчэ паўсотні падпісантаў заклікалі да празрыстых выбараў рэктара ЭГУ. Грамадскі актывіст Гомеля Юрый Рубцоў, які адбывае пакаранне абмежаваннем свабоды за абразу менскага суддзі, абвясціў бестэрміновую галадоўку.